Doom Spiro Golf.
Καλημέρα, και τώρα τι. Η αποδιοπομπέη τράγη της προηγούμενης εβδομάδας έγιναν ποδοσφαιρικές διάνοιες. Αναρωτιέμαι αν οι οπαδοί που πήγαν μετά την ήττα της ΑΕΚ, τη συντριβή της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, στα Σπάτα, στο αθλητικό κέντρο της ομάδας, περίμεναν τους παίκτες και τους αποδοκίμασαν. Ήταν χθες ανάμεσα σε αυτούς που παραλυρούσαν για την επιβλητική νίκη απέναντι στον Άρη. Έχουμε ούτως ή άλλως στη χώρα μας την αγαπημένη συνήθεια, μία από, να κάνουμε ερυπείο οφθαλμού τους ήρωες άχρηστους και τους άχρηστους ήρωες. Να καταργούμε αξίες. Αλλά αυτό το χθεσινό παιχνίδι ήταν άλλο ένα μάθημα προς όσους βιάζονται. Βεβαίως η ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό επέδειξε ανεπάρκεια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια πάγια αξία, μια πάγια ικανότητα μπορεί να την καταργήσεις μόνο και μόνο επειδή έχει μια κακή ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, ΑΕΚ Άρης 4-0. Ήταν, ξέρετε, όλα αυτά που λέω ξεφεύγουν από τα στενά αθλητικά ποδοσφαιρικά στη συγκεκριμένη περίπτωση πλαίσια και έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Γιατί φθαρτά όντα είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να το πω, δικαίωμα στο λάθος, στην κακή ημέρα έχουμε όλοι. Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί ως τις 12. Και εδώ στο ραδιοθάλαμο της συνομής, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, έχουμε τη χαρά σήμερα να δεχόμαστε πολλούς από εσάς. Χρόνια πολλά, τρίτο πρόγραμμα. Το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτήν, όπως την είπα χθες, και μπορώ να δώσω και άλλους χαρακτηρισμούς σε αυτή την ξεχωριστή συχνότητα. Όχι μόνο επειδή την ακούμε όσοι αγαπάμε την κλασική μουσική, αλλά όσοι ψάχνουμε και μια όαση πολιτισμού στα ακούσματα που λαμβάνουμε, και το τρίτο πρόγραμμα είναι μια όαση πολιτισμού. Εδώ και περίπου μια ώρα, πολλοί από εσάς έρχεστε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Υπάρχει εδώ και μέρες μια ανάρτηση, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, να δηλώσετε την παρουσία σας στις εκδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ από τις 10 η ώρα. Με αφορμή, επαναλαμβάνω, τα γενέθλια του τρίτου προγράμματος. Παντού υπάρχει και η φωνή, τα τραγούδια, η ήχη του Μάνου Χατζηδάκη, ιδιαίτερα του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από το 1975 στο 1981 ο αναμορφωτής του τρίτου προγράμματος, ήταν ο διευθυντής του τρίτου προγράμματος και έχει συνδέσει το όνομά του με αυτή την ξεχωριστή συχνότητα. Έλεγα πριν για την ΑΕΚ και τον Άρη. Ο Άρης, λοιπόν, θα λέει κανείς ότι οι κακές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια έχουν μια λογική. Το γνώρισε ότι ο Άρης, σε αντίθεση με την παρουσία του στο παρελθόν, βρέθηκε πραγματικά με πολύ καλές εμφανίσεις και συνεχόμενες εμφανίσεις, με μια παρατηνόμενη ακμή, θα λέει κανείς, πρόωρη ακμή, να βρεθεί στην πρώτη θέση, να βρεθεί στις πρώτες θέσεις γενικότερα, και σε αυτό δεν είναι συνηθισμένος ο Άρης. Αυτά, ξέρετε, το ψυχολογικό πλαίσιο της προσπάθειας κάθε ομάδας παίζει το δικό της ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, οι οπαδοί της ΑΕΚ επανήλθαν χθες στην αισιόδοξη προοπτική που είχαν καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια για την ομάδα τους. Όσοι για τους οπαδούς του Άρη, εκτός από την κάμψη της ομάδας της τελευταίας αγωνιστικής, υπάρχουν και άλλα προβλήματα που έχουν οι οργανωμένοι παιδί. Θυμίζω ότι επικαλούμενοι σοβαρούς λόγους κινδύνου της δημόσιας ασφάλειας και τη διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της χώρας, της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία απαγόρευσε τη μηχανοκίνητη πορεία που έχουν προγραμματίσει οι οπαδοί του Άρη με το τόπο συγκέντρωση στη στάση του μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας. Όλα αυτά χθες, λίγο μετά, υπήρξε η απάντηση των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Με μια μακροσκελή αλήθεια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήραν θέση, προχώρησαν σε καταγγελίες, έγιναν λόγο για προσαγωγές και τραμπουκισμούς δικής τους εκφράσης, χωρίς καμία αιτία. Και τονίζουν: δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη, δεν θα υποχωρήσουμε. Ο λαός του Άρη καλείται να σταθεί όρθιος, ενωμένος απέναντι στη χούντα της εξουσίας που προσπαθεί να μας φημώσει. Η αδικία αυτή δεν θα περάσει. Ο αγώνας δεν σταματά εδώ, όλοι σε εγρήγορση, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση μεταξύ άλλων. Και να πω εδώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν 11 προσαγωγές, χωρίς πάντως για την ώρα να έχει γίνει κάποια σύλληψη. Επίσης, αντιπροσωπεία του συνδέσμου του Άρη στην Αθήνα, τον οπαδό του Άρη, πραγματοποίησε χθες ειρηνική παρέμβαση διαμαρτυρία στα γραφεία της Επιτροπής κατά της Βίας και ένωσαν τη φωνή τους διαμαρτυρόμενοι, τα μέλη του συνδέσμου του Άρη, των οπαδών του Άρη στην Αθήνα. Όλα τούτα είναι διαδικασίες που μπορούσαν να έχουν επιληθεί με καθαρές εξηγήσεις. Να μείνω στη θέση στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Να θυμίσω εδώ ότι ο Ματίας Αλμέιδα μετά το τέλος του παιχνιδιού είπε κάτι σημαντικό, ότι αποδείξαμε με τη νίκη μας λίγες μέρες μετά την κακή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό ότι είμαστε ομάδα, γιατί όπως τόνισε ο Ματίας Αλμέιδα η μία ομάδα και τα μέλη της όσοι την αποτελούν μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, να συνυπάρχουν για να ανακάμπτουν εν ρηπεί οφθαλμού. Και αυτό το πέτυχε ΑΕΚ λίγες μέρες μετά την ήττα της συντριβή από τον Ολυμπιακό. Όσο για τον Άκη Μάτζιο, πήρε τις ευθύνες πάνω του, είπε ότι εγώ φταίω πρώτα από όλους, για, ακόμα και για την απουσία διάθεσης που έδειξαν χθες οι ποδοσφαιριστές να πάνε κόντρα στην κακή τροπή του παιχνιδιού. Έχω να παρατηρήσω ότι η ΑΕΚ με το χθεσινό αποτέλεσμα και την ενίσχυση που παρέχει στην ψυχολογία και τη διάθεση των παικτών, αυτή, ξέρετε, ώρες-ώρες είναι το ίδιο σημαντική και ακόμη και πιο σημαντική από την όποια αγωνιστική, από το όποιο αγωνιστικό προτέρημα και την όποια αγωνιστική αδυναμία. Η ΑΕΚ, λοιπόν, να θυμίσω ότι είχε σοβαρό πρόβλημα στο γκολ, με τους παίκτες να μπορούσαν να βρουν δίχτυα ως τώρα με ευκολία, κάτι που τις έχει στοιχήσει στην ευρωπαϊκή συνέχεια με τον πρόωρο αποκλεισμό στο Conference League από την ΝΟΑ. Μέσα στις, θυμάμαι ότι μέσα στις 9 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, για παράδειγμα, η ΑΕΚ είχε παίξει με Λαμία, Καλυθέα, Πανετολικό και Πανσεραϊκό, σε αυτά τα 4 παιχνίδια, με ομάδες που πρωταρχικός στόχος ήταν η παραμονή και παραμένει η παραμονή στην κατηγορία. Η ΑΕΚ είχε 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Είχε πάρει, δηλαδή, αντί για 12 βαθμούς, μόλις 2 βαθμούς. Και απέναντι σε Λαμία, Καλυθέα, από την άλλη Πανετολικό και Πανσεραϊκό, βρήκε μόνο ένα γκολ. Έτσι, λοιπόν, τα 4 γκολ στο χθεσινό παιχνίδι είναι πολύ πιθανό. Δεν βιάζομαι να το θεωρήσω δεδομένο, γιατί βλέπετε ότι το έχουμε πει χιλιάδες φορές και δεν συνιστά σοφία. Είναι ένα απλό αποτέλεσμα παρατήρησης, στοιχειώδες συμπέρασμα της παρατήρησης των ομάδων φέτος, ότι η αστάθεια βασιλεύει στις ομάδες σε κάθε επίπεδο του πρωταθλήματος. Πολύ περισσότερο εκεί που οι ρυθμοί είναι υψηλοί στην κορυφή της βαθμολογίας, κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας. Επίσης, στα καλά νέα των τελευταίων εβδομάδων, θα λέει κανείς, καταγράφεται η επιστροφή του Γκαρσία στην ποδοσφαιρική κανονικότητά του. Θα το λέει κανείς αυτό, πραγματικά ποδοσφαιρική κανονικότητα, γιατί αλλιώς τον είχαμε συνηθίσει. Είχε μια κάψη και αυτό το τόνισε ο Ματίας Αλμίδα ακόμα και χθες, όταν του τέθηκε ως δεδομένο της ανάκαμψης της ομάδας, ότι ο Γκαρσία είναι σημαντικό στέλεχος. Αυτό αρκέστηκε να πει ο Ματίας Αλμίδα, αλλά το ύφος του μαρτυρούσε πολύ περισσότερα από τις λέξεις που χάρισε στον παίκτη του. Παρόμοιες μουσικές συνθέσεις του Πάνου Χατζηδάκη, και όχι μόνο κλασική μουσική, που είναι το κύριο άξονα του προγράμματος, ακούγονται διαρκώς εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σήμερα, ενώ πολλοί από εσάς καταφθάνουν οικογένειες, ζευγάρια, μεμονωμένοι ακροατές, φίλοι του τρίτου προγράμματος, έρχονται εδώ και είναι πολύ ωραία αυτή η συνύπαρξη με όλους εμάς. Η σύνθεση του Μάνου συγκεκριμένη το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, και αναφερόμαστε από την αρχή της σημερινής εκπομπής σε αθλητικά όνειρα, τα οποία γεννήθηκαν στην αρχή της περίοδους και έμοιαζαν να χάνονται στην πρώτη στροφή του πρωταθλήματος, αλλά να τα πάλι παρόντα τα όνειρα. Φυσικός νόμος είναι ούτως ή άλλως αυτό με τα όνειρά μας. Επικοινώνησα χθες με στέλεχος της UEFA για άλλο λόγο και μου τόνισε, ενώ συζητούσαμε για την παρουσία των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, μου τόνισε ο ίδιος το θετικό πρόσημο, ας το πούμε έτσι, των τελευταίων εμφανίσεων των ελληνικών ομάδων. Μου είπε ότι αποτυπώνεται και στη θέση της χώρας μας στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της UEFA, καθώς πήραμε 1250 βαθμούς και ανεβήκαμε από τη 14η στη 13η θέση. Ο ελάχιστος, ο μίνιμουμ στόχος για την Ελλάδα, θα λέει κανείς, είναι να διατηρηθεί στη 15η θέση, κάτι που θα κρατήσει 5 τα εισιτήρια της Ευρώπης, 2 στα προγραμματικά του Champions League, όχι μόνο για το 2025-26, την περίοδο 2025-26, αλλά και για την περίοδο 2026-27. Και υπό αυτό το πρίσμα είμαστε σε καλό δρόμο. Να θυμίσω εδώ ότι σε συλλογικό επίπεδο βεβαίως ο Ολυμπιακός, παρά την ισοπαλία που θα μπορούσε να είναι νίκη, μοιάζει να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι στη 14η θέση της βαθμολογίας με 8 πόντους, μόλις 2 κάτω από την οκτάδα, και από τα επόμενα 3 και τελευταία παιχνίδια, τα 2 είναι στην έδρα του, το αμέσως επόμενο με την Τβέντε και εκείνο της Αυλαίας με την Καραμπάχ, ομάδες που με βάση την ως τώρα εικόνα τους οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να λένε ότι θα είναι εύκολη υπόθεση. Διστάζω να το πω, επαναλαμβάνω, γιατί και ο ίδιος ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τελευταίο παιχνίδι, αν και δεν μπόρεσε να νικήσει, αν και μακριά από την έδρα του, έδειξε ότι καλλιεργεί ένα κύρος, μια σοβαρότητα ως ομάδα, και αυτό όποιοι έχετε καθαρό βλέμμα μπορείτε να το αναγνωρίσετε στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από τις οπαδικές προτιμήσεις σας. Ενδιάμεσα, ο Ολυμπιακός, θα θυμίσω, θα παίξει με την Πόρτο στην Πορτογαλία. Και η Πόρτο είναι σημαντικό παιχνίδι, γιατί καίγεται για βαθμούς. Αλλά βέβαια έχει πολλά προβλήματα. Η Πόρτο δεν είναι το μεγαθύριο των προηγούμενων ετών. Έχει μια κάμψη, σαφέστατη κάμψη. Και όπως διάβασα και στα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση προηγούμενες ημέρες, αναζητείται, αλλά όχι παρατηρούν Πορτογάλοι συνάδελφοι, όχι με την κοινή γλώσσα που επιβάλλει η ίδια πρόωρη παρακμή, όπως την ονομάζουν. Αναζητείται λοιπόν η ανάκαμψη της πορτογαλικής ομάδας, αλλά όχι με κοινή γλώσσα. Υπάρχει το κοινό λεγόμενο η δική τους φαγωμάρα. Ας μην πούμε ότι είναι μόνο ελληνικό ίδιο η φαγωμάρα, πείτε ότι είναι μεσογειακό Πορτογάλι.
Κουραστείς απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα, μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ με τα άστρα του τα απελπισμένα, μη φοβηθείς απ' το σκοτάδι, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν δεις καράβια να σαλπάρουν, κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην μπεις μαζί τους να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαραγδιά μ' αγάπη κύλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένος αδερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο. έχω φως. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
Ζεστή καλημέρα από την Ερασπόρ. Εδώ επαλαμβάνω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή με την ιδιαίτερη συνθήκη σήμερα ότι καλωσορίζουμε πολλούς από εσάς με αφορμή τα γενέθλια του τρίτου προγράμματος, 70 χρόνια. Τρίτο πρόγραμμα, 15 Σεπτεμβρίου 1954 εξέπεμψε για πρώτη φορά το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η δημιουργία του ήταν μια ιδέα του συγγραφέα του Διονύση Ρώμα. Και από τότε είναι πραγματικά μια όαση πολιτισμού στα Αιρτζιανά και δεν υπερβάλλω, οι πιστοί ακροατές του το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ας επανέλθουμε όμως, ας ξαναμπούμε στο γήπεδο και να μιλήσουμε για τη Super League 2, γιατί παρατήρησα χθες σε δύο παιχνίδια κάτι το οποίο μου επιτρέπει να πω ότι δύο, όχι τόσο παλιοί, δύο καλοί γνώριμοι, ας το πούμε έτσι, της κορυφαίας κατηγορίας, ο Ηρακλής και η Λάρισα, βρίσκονται καθοδόν για την επάνωδό τους. Θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, χθες ο Ηρακλής στο ντέρμπι με τον Παζιάν ανοίξε 3-1 και χρόνια μετά είδαμε τον Ηρακλή να έχει υπόσταση ομάδας πρώτης κατηγορίας. Από την άλλη, στη Ρόδο, Διαγόρας Λάρισα 0-1 και η Λάρισα έχει μια παρατηνόμενη ακμή, δυσκολεύομαι να πω τη λέξη ακμή, παρατηνόμενη διάθεση ανάκαμψης. Προσέχω τις λέξεις μου, γιατί η Λάρισα έχει καιρό, έχει χρόνια τώρα να παίξει το ποδόσφαιρο, που να σταλγούμε από αυτήν. Διαγόρας Λάρισα 0-1, Αλέκος Βοσνιάδης, ο προπονητής της Λάρισας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Και τις ευχές για τα γενέθλια.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βοσνιάδη, θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί ξέρετε, το ρεπορτάζ με αναγκάζει να ξεκινήσω από εκεί. Θα ήθελα να μιλήσουμε μόνο για την αγωνιστική διάσταση του παιχνιδιού. Όμως εκφράσατε έντονα παράπονα για τη διαιτησία παρά τη νίκη σας. Γιατί?
Εντάξει, από τη μεριά μας δεν εκφράσαμε και παράπονα έντονα, αλλά...
Η Λάρισα έδωσε ανακοίνωση χθες για τη διαιτησία.
Εντάξει, υπήρχαν δύο φάσεις που θεωρούμε ότι ήταν υπερβολή. Αλλά και μετά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που και τα λάθη μες στο παιχνίδι ήταν. Πολύ βροχή, δεν σταμάτησε κεραμνή δίπλα μας να σκάνε. Πολύ νερό.
Το γήπεδο, η ποιότητα του αγωνιστικού χώρου πώς ήταν?
Διαλύθηκε το γήπεδο. Εντάξει, δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο, αλλά. Το σημαντικό είναι και από μια τέτοια κατάσταση δείξαμε ότι έχουμε δύναμη να ξεπεράσουμε προβλήματα και να πάρουμε τους βαθμούς που τους είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη.
Διαλύθηκε το γήπεδο. Γιατί δεν μπορούμε? Θέλω να μιλήσουμε ως συμπολίτες τώρα και θα επιστρέψω στη συζήτηση με τον προπονητή. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα πράξη? Δηλαδή, γνωρίζουμε πολύ καλά στην αρχή κάθε περίοδου και το καλοκαίρι που προηγείται της έναρξης κάθε αγωνιστικής περίοδου, ότι οι καιρικές συνθήκες θα απειλήσουν την καλή ποιότητα του αγωνιστικού χώρου. Γιατί δεν μπορούμε να νοικοκυρέψουμε, κατά το κοινό λεγόμενο, τα πρωταθλήματά μας?
Κοιτάξτε, τα γήπεδα είναι βελτιωμένα. Δεν είναι η κατάσταση που υπήρχε προηγούμενα χρόνια. Ελάχιστα γήπεδα πλέον έχουν πρόβλημα. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, για την κατηγορία μας μιλάμε, έτσι.
Ακόμα και όταν καλούνται να υποστούν βροχή, κακές καιρικές συνθήκες.
Εντάξει, αυτό ήταν στη Ρόδο χθες, ήταν από ό,τι είδατε και έγιναν και είχαν πολλά προβλήματα. Κλείσαν δρόμοι, δημιουργήθηκαν θέματα. Ίσα-ίσα προλάβαμε να πετάξουμε από Ρόδο για Αθήνα. Ήταν και πολύ δύσκολες συνθήκες. Ξεκίνησε η βροχή γύρω στις 10 το πρωί, 11 και δεν σταμάτησε και δημιουργήσε τεράστια προβλήματα. Το γήπεδο ήταν φυσιολογικό να διαλυθεί. Αλλά...
Ήταν φυσιολογικό. Αν είχε κατάλληλη κλίση για να φεύγουν τα νερά, δεν είναι φυσιολογικό, κύριε Βοσνιάδη. Δεν είναι φυσιολογικό.
Είναι γήπεδα, μην ξεχνάτε, Super League 2, που δεν είναι το επίπεδο της Super League 1.
Ναι, αυτό.
Πραγματικά, που πραγματικά εκεί έχουν αναλάβει εταιρείες, έχουν φύγει από το να έχω έναν υπάλληλο ή να έχω τον στο γήπεδο και να κάνει πράγματα. Εγώ λέω πάντως ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αλλάξει πλέον το γήπεδο. Λέω και πάλι ότι ελάχιστα είναι τα γήπεδα τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Αν δεν υπήρχε όλο αυτό το χθεσινό, το γήπεδο θα πεζόταν και θα ήταν σε καλή κατάσταση. Αλλά πολύ νερό, πολύ με δημιουργήσε τεράστια προβλήματα.
Ναι.
Εσύ... Δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα το παιχνίδι να πάει για άλλη μέρα να αναλυθεί, αλλά σας λέω αυτές οι αποφάσεις πρέπει να πάρουν.
Μάλιστα. Εσείς λοιπόν μετά την νίκη αποσπαστήκατε 9 βαθμούς από τον δεύτερο, τον Μπας Γιάννα. Όλα δείχνουν ότι θα επανέλθει η Λάρισα.
Κοιτάξτε, αν ήμασταν με την παλιά κατάσταση να περνάς από την κανονική περίοδο και να φεύγεις, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ μεγάλη διαφορά μας. Έχουμε 9 από τον Μπας Γιάννα, ένα 10 από τον Μακεδονικό, Μακεδονικό σήμερα. 11 από τον Ηρακλή είναι διαφορά πολύ σημαντική. Αλλά όπως γίνεται, το πρωτάθλημα με το διαδίο που υπάρχει στα play-off, εκεί βλέπετε ότι...
Ναι, αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς το γεγονός ότι χθες με την νίκη σας στη Ρόδο απέναντι στο Διαγόρα βρήκατε δίχτυα, πετύχατε γκολ για 21ο διαδοχικό παιχνίδι. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Κοιτάξτε, εμφανίζεται η ομάδα να έχει σταθερή απόδοση, να έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δίκαια βρισκόμαστε πάνω στην πρώτη θέση και μην ξεχνάτε ότι η σταθερότητα είναι αυτή που μας έχει δώσει αυτή τη μεγάλη διαφορά πέρα από την ικανότητα και την ποιότητα που έχουν και οι παίχτες και η ομάδα.
Τολμώ να ρωτήσω, παρά το γεγονός ότι ο απολογισμός υπαγορεύει να μιλάμε μόνο για τα θετικά στοιχεία της Λάρισας, τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα για να αποκτήσει τη σταθερότητα και την συνέπεια που χρειάζεται μια ομάδα που έχει στόχο την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία. Τι χρειάζεται να κάνετε ακόμα καλύτερα?
Κοιτάξτε, πάντα κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεις πράγματα. Δεν μπορείς να επαναπαυτείς και να πεις με αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα μου είναι αρκετά και προχωρά.
Ακριβώς, ποια είναι αυτά που πρέπει να βελτιώσετε λοιπόν?
Κοιτάξτε, κάνουμε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο εύκολα σκορ, να έχουμε... Να παίρνουμε πιο γρήγορα το προβάδισμα, όλα αυτά μπορεί να μετράνε. Αλλά αυτό που έχουμε σαν πρίκ αυτή τη στιγμή είναι αυτή η σταθερότητα που έχουμε δείξει από την αρχή, που διεκδικούμε όλα τα παιχνίδια, όπου και να πάμε με τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε να κερδίσουμε, να είμαστε μια ομάδα επιθετική που καθάει την μπάλα, που έχει απόλυτη ισορροπία και δεν κινδυνεύει στις μεταβάσεις των αντιπάλων. Γενικά είμαστε μια ομάδα η οποία με πολλή δουλειά θα πάμε μέχρι το τέλος. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν περάσει τα πάνω τους και τα κάτω τους. Η άλλη είναι μια ομάδα η οποία πάει σταθερά από την έναρξη και αυτά τα δύο που θα κάνουμε μέχρι το τέλος. Το κυριότερο είναι να μην υπάρξει ψυχασμός και να μην έχει μπει στο μυαλό μας ότι για όλο το υπόλοιπο η κατάσταση θα είναι αυτή και επαναπαυθούμε.
Και όλα αυτά στη δοκιμαζόμενη στην εποχή μας στη Θεσσαλία. Όνειρο των Θεσσαλών. Βεβαίως το κύριο όνειρο είναι να επανέλθει η καθημερινότητα τους μετά από την θεομηνία που έχει ανατρέψει τους ρυθμούς ζωής εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο. Αλλά το ποδοσφαιρικό όνειρό τους είναι η αναβίωση της ομάδας Χρυσάφη για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη δεκαετία του 80. Υπάρχει παρόμοια προοπτική?
Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε για εκείνη την ομάδα ήταν κάτι που. Εκπληκτικό για ομάδα επαρχιακή.
Ακριβώς.
Ο κόσμος ζει με αυτό. Έχει μείνει ανάμνηση.
Δικαιολογημένα, Δικαιολογημένα.
Μια ομάδα με παίχτες από την περιοχή που πήγαν όλοι μαζί για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο. Τότε, ξέρετε, δεν υπήρχαν και το φύγες η Ελλάση που γίνεται κάθε χρόνο. Είχε αποκτήσει εκείνη η ομάδα.
Το ξεχωριστό αυτής της ομάδας ήταν η αυθεντικότητα. Η αυθεντικότητα, το ατόφιο αυτής της ομάδας. Η συνύπαρξη συγχωριανών δηλαδή ποδοσφαιριστών.
Ακριβώς. πολύ μεγάλο δέσιμο και από εκεί και μετά και ποιότητα. Έτσι.
Ταλέντο,
πολλοί κόσμος και να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, άλλαξαν τα χρόνια, άλλαξε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία να συγκρίνεις εκείνη την ομάδα με τις αυτές που ακολούθησαν. Αλλά αυτό που παραμένει είναι ότι η ΑΕΛ είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Άμα δεν το έχω ξαναπεί, αν δεν έρθεις στην πόλη να ζεις από μέσα την ομάδα, δεν μπορείς να καταλάβεις τη δύναμη και της πόλης και του κόσμου που είναι πάνω από την ομάδα και τις πρόχνες.
Τι εννοείται η δύναμη της πόλης? Είναι σημαντικό. Η δύναμη της πόλης, τι εννοείται?
Όταν μια πόλη ολόκληρη είναι πάνω από την ομάδα, όταν στην πόλη όλοι είναι ΑΕΛ κανονικά, όταν δεν βρίσκεις κάτι άλλο, όταν είναι το πρώτο θέμα συζήτησης, όταν σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε 8 και 10.000 κόσμο στο γήπεδο, εντάξει, νομίζω ότι λίγες ομάδες μπορούν να κάνουν.
Ένα γενικότερο σχόλιο, σας παρακαλώ, για το πρωτάθλημα, γιατί εδώ ο Ηρακλής χθες είδα το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννα. Εγώ θεωρώ ότι χθες ο Ηρακλής ίσως για πρώτο παιχνίδι τόσο έντονα και εμφαντικά επανέφερε την εικόνα της ομάδας που επίσης νοσταλγούμε, της ομάδας επίπεδου πρώτης κατηγορίας. Το πρωτάθλημα πώς θα εξελιχθεί φέτος?
Εντάξει, εγώ έλεγα πάντα και όταν ο Ηρακλής είχε τα πάνω κάτω του, τα σκαμπανεβάσματα, την απόδοσή του, τις αλλαγές που είχε στους συναδέλφους, πάντα έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία στο τέλος θα βρει τα αποτελέσματά της και θα είναι στον γκρουπ των πρωτοπόρων για να διεκδικήσει για αυτή την αναδοτησία, για αυτή μια μεγάλη ομάδα με τον κόσμο της. Νομίζω ότι θα είναι ένα αντίπαλος κανονικά για τα play-off, για τη διεκδίκηση της θέσης που θα οδηγήσει επάνω, αλλά σίγουρα κανείς μπορεί να αποτιμήσει αυτή την ομάδα, σίγουρα δείχνει σημάδια βελτίωσης. Αν είμαι πιο ήρεμη για τη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε, είναι νομίζω η τέταρτη αλλαγή στον αδέλφο που γίνεται. Αν ηρεμήσει, θα είναι σίγουρα ένας αντίπαλος που θα διεκδικήσει. Και να πω και κάτι άλλο, και εκεί υπάρχουν προβλήματα, όπως τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα έχασε κατηγορίες. Τα τελευταία χρόνια ζει στα
πρόβλημα. Βέβαια, είχε πρόβλημα, όχι ειδικότερα σπάδα, γενικότερα ως οργανισμός ο Ηρακλής.
Ίσως έχει αυτόν τον λόγο που έλεγα εγώ, ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει στο να διεκδικήσει τον λόγο. Ο κόσμος της εκεί έμαθε, ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια. Βλέπω ότι στα δύσκολα αποτελέσματα που γίναν τώρα από την έναρξη του αθλήματος, είχε υπομονή, δεν δημιουργήσε τα προβλήματα που δημιουργούσε τα προηγούμενα χρόνια.
Να θυμίσω εδώ ότι ο Ηρακλής είναι στην τέταρτη θέση, έχει 18 βαθμούς, 19 πάνω από τον Ηρακλή Μακεδονικός, 20 ο ΠΑΣ Γιάννα και εσείς με 29 βαθμούς, με 9 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο στην πρώτη θέση. Κύριε Βοσνιάδη, ευχαριστώ πολύ.
Πάλι, να είσαι καλά. Λέω και πάλι ότι μόνο αυτό να πω. Ότι από την ώρα που θα υπήρχε η κανονική περίοδο θα είχαμε τελειώσει. Αλλά συνεχίζουμε, έχουμε το πάνω χέρι, έτσι θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ εγώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Από εχθρούς και από πιστούς. παιδιά κάτω στον κάμπο κόβουν δέντρο λιβανιές και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα αμφία και τον πάν στην αγορά. Έλα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άναψε φωτιά, κοίτα τόσα παλικάρια που κοιμούνται στη νύχτα. Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει γιατί ευθύς μελαγχολούν.
Για να ακούμε τραγούδια του Πάνου Χατζηδάκη δεν χρειάζονται τυπικές αφορμές με ουσιαστική σημασία, όπως τα γενέθλια του τρίτου προγράμματος, τα 70 χρόνια του τρίτου προγράμματος, η γιορτή. Βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ την Αγία Παρασκευή και επαναλαμβάνω, είναι πολύ όμορφο το θέαμα. Πολλοί από τους ακροατές του Τρίτου και όχι μόνο να έρχονται εδώ για να παρακολουθήσουν τις μουσικές που ακούγονται από τους ραδιοθαλάμους από τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα βρίσκονται σε εξέλιξη ως τις 10 το βράδυ σήμερα. Όμως να φύγουμε από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου και να έρθουμε σε κάτι άλλο σημαντικό το οποίο έλαβα ως ερέθισμα από μια κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τρεις αθλητικές ομοσπονδίες. Η Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, η Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, Κανόε Καγιάκ και Κοπηλασίας. Οι τρεις αυτές ομοσπονδίες προημερών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και διαμαρτύρονται, κάνουν λόγο για την ανάγκη να σταματήσει δικές τους εκφράσεις από εδώ και πέρα των τριών αθλητικών ομοσπονδιών, να γίνει να μπει τελεία και παύλα στο διωγμό των ναυταθλητικών σωματείων και την νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεών τους. Σοβαρές καταγγελίες απευθύνθηκα στο Υπουργείο Αθλητισμού και θα έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές απάντηση για τις ίδιες αιτιάσεις των τριών ομοσπονδιών Ιστιοπλοείας, Κανόε Καγιάκ και Κοπηλασίας. Περιμένουμε από τον Αντιπρόεδρο της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας να μας πει περισσότερα, τον κύριο Κωστή Χατζαρίδη. Κύριε Χατζαρίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Και ας πούμε στον θαλάσσιο στίβο, όπως είπατε και εσείς, φεύγουμε από τα γήπεδα και πάμε στον θαλάσσιο στίβο.
Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία σας. Γιατί? Και η κοινή γλώσσα που μιλάτε με τις άλλες ομοσπονδίες.
Η ανάγκη έκανε όλα τα ναυταθλητικά σωματεία και κατ' επέκταση τις ομοσπονδίες που τα εκπροσωπούν να κρούσουν τον κούδωνα κινδύνου προς τα Υπουργεία γενικά. Είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και το Αθλητισμού Πολιτισμού.
Ποιο είναι το κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε λοιπόν?
Το κοινό πρόβλημα είναι ότι τα ναυταθλητικά σωματεία ιδρύθηκαν από κάποιους τρελούς που κάναν το μεράκι τους και το χόμπι τους ομίλους και αργότερα σωματεία. Δηλαδή κάποιοι που ήταν στη θάλασσα και αρχίσαν να κάνουν κοπηλασία, εστιοπλοεία, μαζεύτηκαν, κάνανε τους ομίλους τους και στήθηκαν σε κάποιους χώρους που τους ονομάσανε εγκαταστάσεις. Αυτό μπορεί να έχει γίνει πριν από 100 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Με αποτέλεσμα, εκεί στην παραλία που βάζανε τις παράγκες και τις βάρκες τους, εννοείται ότι δεν είχαν πάρει ποτέ άδεια. Οργανωνόμενο το ελληνικό κράτος και πλησιάζοντας τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να μειώσει τις οποιοσδήποτε παρεμβάσεις, παρεμβολές, κακό τρόπο διαχείρισης των παραλιών συν το μεγάλο ενδιαφέρον που εμφανίστηκε από ιδιώτες για να οικειοποιηθούν αυτές τις παραλίες που είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, άρχισαν να κυνηγάνε τα σωματεία. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν αυθαίρετα. Η αυθαιρεσία που ήταν το μεράκι που τα δημιούργησε, περνώντας τα χρόνια δυσκόλεψε τη λειτουργία τους. Οι εγκαταστάσεις μας είναι πάνω στο χειμέριο κύμα. Προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να τα νομιμοποιήσουμε. Να σκεφτείτε ότι επί πάρα πολλά χρόνια τα σωματεία κάνουν χρήση της παραλίας, διότι έχουμε βάρκες, έχουμε κουπιά, έχουμε πανιά, έχουμε σκάφη, τα οποία πρέπει να πέσουν στη θάλασσα.
Αυτή τη στιγμή περιγράφετε την τωρινή πραγματικότητα.
Έτσι. Αυτά είναι η πραγματικότητά μας, ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά πέφτουν στη θάλασσα. Να σκεφτείτε ότι όλη η δραστηριότητα δικιά μας είναι δίπλα στην παραλία. Σχεδόν κανένα από τα σωματεία ή πάρα πολύ λίγα από τα σωματεία έχουν κάποιες άδειες για τις εγκαταστάσεις τους, αλλά ελάχιστα από αυτά έχουν άδεια χρήσης αιγιαλού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς για να κάνουμε το σπορ μας πρέπει να κάνουμε χρήση της θάλασσας.
Άρα τι ζητάτε τώρα εσείς?
Δεν την εκμεταλλευόμαστε, ναι, την θάλασσα. Περνάμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε και κάνουμε τις δραστηριότητες μας, τις αθλητικές. Ζητάμε λοιπόν να μας παραχωρηθεί η δυνατότητα να νομιμοποιήσουμε αυτά τα οποία κάνουμε. Οι υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, ξεκινώντας από την κλιματική υπηρεσία στην οποία ανήκει ο Αιγιαλός και Παραλία, αποφάσισαν στις αρχές του χρόνου να νομιμοποιήσουν την αυθαίρετη χρήση. Εκεί για πρώτη φορά, και είναι προς τιμή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, αναγνωρίστηκε η ναυταθλητική δραστηριότητα, το κοινωνικό και δημόσιο έργο που παρέχουν οι όμιλοι. Και μας εξαίρεσε από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για να κάνουν χρήση ενίκιο της παραλίας με διαφορετικό τρόπο, με ένα συντελεστή πάρα πολύ χαμηλό, αναγνωρίζοντας το ρόλο των αυτοαθλητικών σωματείων. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι εμείς για να κάνουμε μια αίτηση χρήσης του Αιγιαλού και της παραλίας πρέπει να μην έχουμε αυθαίρετες κατασκευές. Αν ξεκινήσουμε από προβλήτες, μόλους, στη θέα για να αντιμετωπίζουμε το κύμα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
Ζητάτε λοιπόν την νομοποίηση των κατασκευών.
Ακριβώς. Εμείς ζητάμε, βγήκε, έρχεται ο νόμος 5131, ένα λεπτό σας πω, δηλαδή δεν παίζει ρόλο τα νούμερα, είναι ο νόμος ο οποίος αφορά την αναδιάρθρωση της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών και περιουσίας. Εκεί λοιπόν στο 5131 στις 2/8 του 2024 πράγματι δίνεται η δυνατότητα σε μια πρόταση την οποία είχαμε κάνει να κάνουμε αίτηση τακτοποίησης των εγκαταστάσεών μας. Και αυτό είναι το πολύ βασικό. Αλλά δίνεται η δυνατότητα στους δήμους και στους δημόσιους φορείς, όχι στα ναυταθλητικά σωματεία. Και ζητάμε λοιπόν εμείς τροποποίηση του άρθρου 46 να δοθεί η δυνατότητα στα ναυταθλητικά σωματεία με έναν απλό τρόπο να νομιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις που έχουν κάνει μέχρι το 2011.
Είναι σοβαρό το θέμα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο άμεσο μέλλον. Εγώ θέλω να ευχηθώ ως συμπολίτης να μην αυθαιρετήσει κανείς από εσάς, γιατί έχουμε συνηθίσει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους να γίνονται καταπατήσεις κοινόχρηστων χώρων όπως οι παραλίες. Εγώ εύχομαι νοικοκυρεμένα, κατά το κοινό λεγόμενο, να προχωρήσετε εσείς στην νομοποίηση των εγκαταστάσεων σας.
Εμείς ακριβώς αυτό ζητάμε. Οι καταπατήσεις δεν έχουν γίνει από τα ναυταθλητικά σωματεία. Εκεί που υπήρχαν ναυταθλητικά σωματεία, τώρα γίνανε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Εξορκίστηκαν τα ναυταθλητικά σωματεία από τον χώρο τους και γίνανε ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Ακούγεται δίκαιο το αίτημά σας. Ελπίζω να μην υπογραφεί με αυθαίρετες εφαρμογές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Καλημέρα.
Χρόνια πολλά, τρίτο πρόγραμμα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά με απόσπασμα από το πρώτο μέρος του χειμώνα, όπως το εμπνεύστηκε ο Αντώνιο Βιβάλτη. Αυτό μόλις ακούσαμε. Χρόνια πολλά στο τρίτο πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε παρόμοιες εξαιρέσεις, οάσεις στα Ερζιανά. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
Περιμπάνου τι λέγαν τα παιδιά, περιμπάνου κι ήτανε 15 χρόνο. Έγραφαν το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ένος πνιγμένου γλάρου φτέρω. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Βυθό του αυγερινού πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια.